velkommen til tredje og siste innslag av vår sommerspesial, musikkspesial. Topp 10 album, denne gangen serviert av Rune Fjell Olsen.
Det er meg.
Ja, det er deg. Har du lyst til å introdusere oss for hva du har brakt fram for, ja, også, for show and tell i dag?
Dette her var vanskelig også, dette var kjempevanskelig. Det er ting jeg har lyst til å si først. Det ene jeg vil si er at det er en merkbar overvekt her av musikk som jeg begynte å høre på liksom, med det man kan kalle de formative musikkårene. Og så kommer en periode fra man er sånn 16, 17, 18 til man er kanskje 24-25, hvor på en måte ens egentlig smak kommer fram da. Før det så hørte jeg utrolig mye rart. Veldig glad i Madonna og Agnete Fellskog og Michael Jackson og mye, veldig mye da, forskjellige ting liksom. Men rundt jeg ble 20, som på en måte de tingene som jeg fortsatt hører på i dag og som jeg fortsatt er glad i, som var da det begynte å komme inn. Og det tror jeg det er mange som kan kjenne seg inn i. Hvertfall etter hvert som man blir litt eldre da. Og så har jeg også hatt en sånn egen metode for den lista, fordi den lista her, hadde du spurt meg om 5 år, så hadde den sett helt annerledes ut. Da er det mange av de gamle tingene som jeg har begynt å høre på igjen, som dukker opp igjen, ikke sant? Men jeg har tatt fram da liksom alt dette som jeg har betegnet som mine favorittalbum gjennom tidene før. Litt sånn som Marie Kondo, Does This Spark Joy? Nå liksom, akkurat nå. Og hvis det er noe som sparker mer joy, da, så er det de som får plassen, ikke sant? Og så vil jeg også si at alle de da, det har vært en sånn serie med gubber ute i media, og så sagt at etter liksom sånn 1987-88 så har det ikke blitt laget bra musikk. All bra musikk kom ut før det, objektivt sett. Han Kjetil Rollnes sa det i en kommentar. Rent objektivt sett så ble all den beste musikken laget før 1988 eller noe sånt.
For en deilig objektiv mening.
Ja. Jeg skjønner ikke at de ikke forstår at de er gubber når de sier det, liksom. Det er en sånn utrolig meningsløs ting å si.
For da har du virkelig havnet opp i den alderen du begynner å se på ny musikk som dårlig. For da har folk gjort i alle år!
Ja, folk synes Beatles var dritt!
De som er unge i dag, liksom, vil jo trekke fram Billie Eilish, eller det som formet deres virkelige kjærlighet for musikk, ikke sant? Så ta en bolle, Rollnes og Co. Det er bare tull. Og på min liste da, så er det faktisk med album fra alle 10 årene jeg har vært i livet.
Oi, så gøy!
Så det, når jeg gikk gjennom lista, det var ikke bevisst, men det er så inside da, så det er kult. Et av albumene kom ut før jeg ble født. Og det nyeste albumet er helt 2013 da. For jeg sliter litt med å plassere ting jeg har hørt på etterpå. Det er jo litt av det du snakket om forrige uke, Frida. Sånn som det er flere band jeg har liksom oppdaget i nyere tid, som har blitt mer sånn der spilleliste-type opplevelser. Jeg kommer inn sent i diskografien, ikke sant? Og så hører jeg på litt herfra og litt herfra, og kanskje til slutt så setter jeg sammen min egen spilleliste, og så er det, ikke sant? Det er litt vanskelig å tenke album på mye av de nyere tingene jeg har oppdaget. Og så synes jeg også det er vanskelig å plassere ting jeg akkurat har hørt. Sånn som for eksempel Omar Sharif fra Karpe som kom ut i år, som er noe av det sterkeste og beste jeg har hørt av musikk, og det er utrolig sterkt, men jeg klarer ikke å sette det i kontekst av alt det andre som jeg har hørt liksom, gjennom mange, mange år. Da. Det samme gjelder Billie Eilish. Den When We All Fall Asleep, Where Do We Go, som jeg synes er et utrolig sterkt album, kreativt og flott. Kanskje om 10 år så er de med da, på en sånn topp 10-liste. Og det siste jeg vil si før jeg går i gang med lista er at det er noen album her som gjør så vondt at jeg ikke har fått plass til på den topp 10-liste jeg presenterer i dag, liksom. Og det er alt fra liksom Nirvana, Nevermind, Pink Floyd er ikke med, Røyksopp har jeg ikke fått plass til, Kanye West, Pixies, U2. Jeg hadde en kjempestor U2-periode på mange, mange år hvor jeg hørte de i hjel og på masse konserter og sånt. Ikke med på lista. Massive Attack, Lana Del Rey, som jeg er veldig glad i. The Prodigy, Kent og Gojira, det er de jeg liksom ramsa litt opp.
Ganske bred spekter da, det må jeg si.
Hæ? Ja, det er ganske bred spekter. Så de kunne liksom gjerne vært med de også, men da blir jo da med lista mi sånn som dette. Vi begynner på 10. plass, og den, jeg klarte ikke å plassere den på en plass her, så jeg bare satt den på 10. plass, og det er da Moderat. Fordi det var jo Håvard som tipset om Moderat, og så begynte jeg å høre på det. og ble helfrenst og regner det som kanskje et av mine absolutte favorittband nå. Men der plukket jeg så mye fra de tre albumene som hadde kommet ut fra før, at det å sette et av de albumene som liksom, plasserer det på en liste, kjempevanskelig. Men det beste albumet er nok to. Så de ga ut tre album, og så ga de seg, og så kom de tilbake igjen i året med et nytt album, som også er veldig sterkt. Det kom ut da i 2013, og dette Moderat er jo en sånn tysk elektronika-supergruppe, slått sammen av Apparat og Mode Selector. Så ja, det er soundtracket i livet mitt egentlig de siste årene. Jeg har hørt på det, hørt på det så sjukt mye. Så veldig glad i det. Jeg vil si at favorittlåta mi fra dette albumet er Let in the Light. Men favorittlåta mi til Moderat er en låt som heter Sea Monkey, som er fra det første albumet. Det er alt fra liksom ganske repetitiv elektronika som bygger liksom, og som på en måte får inn et nytt element, og så bygger det, og så får inn et nytt element, og så bygger det. Mm. Og så Sea Monkey til veldig sånn melodiøs, mer sånn pop-lignende elektronika da. Med refreng og overganger og alt det der. Så på da to så er det jo låter som Bad Kingdom, Therapy, Versions, Milk. Det er liksom perle på en snor da. Det er et veldig, veldig sterkt og bra album. Men alle de tre, egentlig alle de fire, det fjerde albumet er litt mindre tilgjengelig enn de tre andre, men fortsatt veldig bra.
Jeg må forresten bare unnskylde for eventuelle skrapelyder. Jeg har en katt som synes det er utrolig kjipt at jeg sitter inne på rommet og spiller en podcast.
Oh, ja. Ja, mitt kjæledyr ligger og sover ved siden av meg, Frida. Oh.
Ja, jeg kan slippe henne her hvis dere har lyst til å høre mjøving til lenge til.
Og så på 9. plass, et band som omtales som hiphopens The Beatles. Albumet har blitt omtalt som hiphopens Sgt. Pepper. Det er De La Soul med albumet 3 Feet High and Rising fra mars 1989. Ja, et bra år. Og dette her var jo, jeg hadde ikke hørt noe særlig på rap før det albumet her. Men jeg hadde liksom fått med meg at den var ganske sånn hard. Det var ganske mye gangsterrap, og det var det som var greia liksom. Og så kommer det da inn en festgjeng med utrolig kule samples, masse ville ideer. Dette er jo et kjempelangt album med masse sketcher og smålåter og ideer og konsepter som er bare lagt sammen i sånn herlig smeltedigel av en hiphop-opplevelse. Og det er dette albumet som gjorde meg interessert i rap og hiphop, så jeg har hørt masse på det etterpå. Jeg er veldig glad i Jay-Z og Kanye og Big Boy, først og fremst da, i den duoen der. Veldig, veldig bra album. Så er det litt spesielt, for dette albumet er ikke tilgjengelig på noen streamingtjenester.
Oh, ok.
Eller på iTunes. Og det er fordi de har havnet i en sånn langvarig konflikt med Tommy Boy, da, plattselskapet. Ikke blitt enige om royalties for streaming. Okay. Men det ligger ute i sin helhet på YouTube. Så du kan søke opp det albumet der da, og høre det. Eneste stedet jeg kan finne, med mindre du går i en brukt shop og kjøper det fysisk, liksom. Hmm. Så ja, fryktelig glad. Jeg vil nevne noen låter her. Plug Tuning, Potholes in My Lawn, Buddy, I Know, Me, Myself and I, Say No Go, og ikke minst min favorittlåt, The Magic Number, som ble brukt i en ganske ny film. Det er litt sånn spoiler å si hvordan den ble brukt og hvilken film. Men de som har sett filmen kom til rulleteksten, så er den perfekte låta til det. En skattekiste, rett og slett. Så kjempebra. Og så er det mer fest da, på 8. plass. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Og jeg føler den lista mi er litt kjedelig, for det er så mange av de der, selvfølgelig er den med liksom, som de store, store klassikerne liksom.
Men det er helt lov da.
Ja, og så dette kom jo ut i 87. Og da, for referanse, så var jeg da, jeg tror ikke jeg ble glad i det albumet før noen år senere. Det var jo 14-15 liksom, da det kom ut. Men det er også noen låter her som er bare så vilt kule å høre på. Jeg kan nevne at det var et år jeg dro til Etra alene, for mange, mange år siden. Så hadde jeg reist i 18 timer, og så dro jeg til Hertz, og så leide jeg en Ford Mustang, og så kjørte jeg til Vegas. Og da hadde jeg bestemt meg for, og da jeg kom over den siste åsen, hvor du ser liksom Vegas bre seg ut, så setter jeg på Paradise City.
Wow.
Og så kommer liksom introen til den, ikke sant? Det er så utrolig fett også. Det er så utrolig fett.
Ja.
Det er også litt morsomt å nevne at dette her ble jo ikke noe hit da det kom ut. Det fikk ganske labre anmeldelser. Solgte ikke noe spesielt bra. Men så var det da disse låtene. Altså Paradise City, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, Rocket Queen.
Gud, det er klassikere. Ikke sant?
Klassikere som begynte å sette seg i bevisstheten til folk. Det vokste på folk, og så ble det jo en kjempegreie. Det er også kult å nevne at låtene You Could Be Mine, November Rain og Don't Cry, som jo da kom på Use Your Illusion 1 og 2, skulle egentlig være med her de også. De var ferdiglagde og sånt. Men så hadde de allerede en ballade i Sweet Child of Mine, så de valgte å ikke ha det med da. Favorittlåten er Paradise City. Paradise City.
Det er flott.
Rocky soundtrack. På 7. plass, en sann klassiker, kom ut litt over et år før jeg ble født. David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Bowie
er så glad i Bowie, og det kunne hatt med flere Bowie-album på den lista her. Men dette er min soleklare favoritt. Dette er fra glam rock-æren til Bowie. Dette var nok det første liksom, sånn voksenalbumet, sånn ordentlig musikk som jeg hørte på fra platesamlingen til faren min. Og den hører jeg på liksom jevnlig fortsatt. Bowie er liksom, jeg er veldig glad i ham både som artist, som kunstner, som menneske liksom. Jeg har sett en del intervju med han, og det er måten han snakker om liksom livet og det å være menneske på planeten vår og sånne ting, er veldig reflektert og bra nå. Og så er han verdens kuleste fuckings keys altså. Bowie er så kul, var dessverre så kul. Så stor fan. Favoritt låter her er Five Years, Soul Love, Moon Age, Daydream, Starman, Lady Stardust og Ziggy Stardust. Min favoritt er Moon Age, Daydream. Teksten på den er bare helt konge. Og så en annen sann klassiker på 6. plass. Radiohead, OK Computer. Og dette er et veldig spennende band altså, fordi det er så mange av de bandene jeg er glad i som starter som ganske tradisjonelle band innenfor den sjangeren de lager musikk, og så begynner de å vokse som liksom artister, og så begynner de å introdusere en del nye elementer, og så tar de bare av i en helt annen retning etterpå da. Men det er akkurat den overgangen fra liksom det tradisjonelle til det veldig kunstneriske. Så det er der liksom magien skjer da. Det kommer et annet eksempel på det litt høyere opp på lista mi. Men OK Computer var det siste liksom albumet de lagde, hvor man kan sette seg ned, og her er det låter liksom. Alt de har lagd etterpå blir mer og mer eksperimentelt. Jeg vet det er mange som foretrekker nye Radiohead. Jeg foretrekker gamle Radiohead, altså med The Bends og de tingene de lagde før da. Pluss da OK Computer. Det kom ut i mai 97. Og her hadde jo ikke plateselskapet tro på dette her i det hele tatt. De hadde jo hatt en del hitter, Creep og sånne ting. De var et sånt indie rockband veldig på vei opp. Og så kommer dette her, og det er mer eksperimentelt, særere. De trodde ikke dette kom til å bli noe særlig stort. Men det gjorde jo det. Det ble en kjempesuksess, og flere av låtene kom liksom opp på førsteplass og sånne ting. Og jeg ser litt det som en sånn bevis. Kanskje vi mennesker er litt ordentlig allikevel. Kanskje vi er liksom vi kan liksom akseptere ting som er litt mindre tilgjengelige da. Dette er et album som tar for seg forbrukerisme som løper løpsk, fremdegjøring, følelsesmessig isolasjon, negative endringer i politikken, også politikken som var på vei over i populisme og korrupsjon og alle disse kjipe tingene. Liksom. Så det er jo et album som fortsatt liksom tar litt tempen da, på det moderne samfunnet. Bandet sier selv at rundt 80% av det albumet er spilt inn live. Det er en låt her som heter Exit Music for a Film, som ble skrevet for filmen Romeo og Julie av Baz Luhrmann. Og de har selv sagt at da de skrev den, så var det den første låta de anså som perfekt. Oi. Altså akkurat det de ville ha. Så det var etter den låta, så formet resten av albumet seg. Og her er min favoritt nok Karma Police. Det er en sånn evig, ung, fantastisk låt også. Hva er den linje her igjen? Karma Police, arrest this girl. Her Hitler hairdo is making me feel ill, er det det? Eller noe sånt. Ja, veldig bra. Femteplass, et svensk band, eller svensk artist, som heter Karin Dreyer, men her da Fever Ray, med albumet Fever Ray. Dette var jo kommet da fra et band som heter Knife. Men her var det jo, gikk hun på en måte solo, selv om hun har mye hjelp av alle sine venner. Det kom ut i januar 2009. Og Karin Dreyer har jo også sunget på flere Røyksopp-låter. Jeg har vært på mange, mange Fever Ray-konserter, og alle har vært utrolig gode. De hadde en kjempegod en på Sentrum Scene. Jeg har vært i Sverige på Arvika-festivalen og sett de der. Jeg har sett de på Øya-festivalen. Dette er jo sånn veldig spesiell og kreativ musikk i grenseland mellom elektronika, pop, alternativ. så det er veldig sånn surrealistiske tekster, mye rare lyder, men utrolig bra lydbilde, så perfekt å høre på i headset. Favorittlåten min er nok Dry and Dusty, men det er så mange av de låtene her også som er fantastiske. If I Had a Heart, When I Grow Up, Seven, Triangle Walks, Concrete Walls, Keep the Streets Empty for Me, og så videre. Det er kjempebra. Dette er nok da et annet band som også ble veldig sært etterpå. Dette er ganske tilgjengelig. Jeg tror det er mange som liker dette ganske umiddelbart. Etter dette så ble Fever Ray litt særere. Fjerde plass, et annet band som startet et sted og som gikk et litt annet sted. Depeche Mode, Violator.
Depeche Mode, ja.
Depeche Mode. Jeg er veldig glad i Depeche Mode, også vært på mange konserter med de. Dette albumet her kom ut 19. mars 1990. De har selv sagt da, at navnet på albumet var ment som en spøk. Det var sånn, la oss nå komme opp med den drøyeste, mest over the top heavy metal titteren vi kan komme på det albumet vårt. Og så er det ingen som tok den spøken nå. Det er bare...
Hva var det du sa den heter igjen?
Violator. Violator.
Violator er en veldig bra titel. Veldig bra albumtitel.
Ja, ikke sant? Dette er jo det syvende studioalbumet til Depeche Mode. Og de startet jo et helt annet sted enn det de er her. Jeg vil nok si at Music for the Masses, det er kanskje det tøffeste albumet de har lagd. Det er mange av de låtene der. Behind the Wheel, for eksempel, som jeg vil si er det tøffeste de har lagd. Men Violator er liksom det mest helstøpte og beste albumet de har lagd. Og det har liksom så mange fantastiske låter da. World in My Eyes, Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo, Waiting for the Night, Policy of Truth, Clean, og da den beste låta, Enjoy the Silence.
Enjoy the Silence.
Den er spilt til det døde overalt liksom, men for en låt det er. Den er perfekt. Det er en sånn perfekt låt. Violator tok jo Depeche Mode til liksom litt større arenaer. Og så var det enda flere som ville høre det, ikke sant? Når de skulle ha konsert og sånt. Mm. Jeg føler at de kreativt sett pika her. Og at det de lagde etterpå, selv om det kom mye bra låter, så hvert album har vært litt mindre interessant. Og det kan være mye fordi jeg har mistet litt interessen. Men jeg tror rett og slett de pika. Det var der de pika. Så selv om liksom Songs of Faith and Devotion og ting som kom senere har vært veldig bra da, så er det ingenting som har overgått Violator. Sterkt album. Og så er det topp tre da. Og det er her også. Her, vet du. Her, folkens. Tredjeplass. Metallica. Metallica. Mm-hmm. Eller Black Album, som det også kalles. Dette er jo kanskje det mest kommersielle de har laget, liksom. Og før det så var det jo mye trash og speed og sånne ting i metal-musikken de lagde. Dette er liksom tyngre, eller sånn seire, mer sånn, mer tilgjengelig da, kanskje, er det riktig ordet.
Var det der Nothing Else Matters var?
Ikke sant. Det er her Nothing Else Matters er fra, og Enter Sandman, og The Unforgiven, og wherever I May Roam, Don't Tread on Me, Sad But True. Det er liksom, dette er heavy metal fucking genius, altså. Mm-hmm. Det er så mye bra låter her. Jeg klarer ikke å bli lei av det albumet. Det er amazing. Det kom i 91. Det er en sånn fun fact om dette her, at de har selv sagt i intervjuet at stemningen på det albumet var preget av at både Lars Ulrik, Kirk Hammett og Jason Newsted var i skilsmisseprosess under innspillingen. Alle tre.
Ja.
Så de brukte liksom alle de kjipe følelsene og den skyldfølelsen de hadde og følelsen av å feile og sånt, til å liksom la oss nå i hvert fall lage noe skikkelig bra musikk da, sånn at vi kan få noe, ikke sant? Mm. Noe positivt i livene våre. Ja. Så ja. Jeg vil si at favorittlåten min er nok The Unforgiven, men her er det så close, altså. Det er så close. Det er så mange bra låter her, og det er så fett, altså. Det er så fett. Alright, andre plass.
Mm-hmm.
Se at jeg kan ryke på en liten smell med tid her, altså. Jeg beklager det. Men verdens beste artist, altså som enkeltartist, liksom. Uten tvil. Uten tvil. Prince and the Revolution, Purple Rain-albumet.
Mm-hmm.
Det var et soundtrack han lagde til en film som jeg ikke har sett, som også het Purple Rain. Jeg har bare sett noen scener fra den, og det virker som ganske kleine saker. Men det albumet i seg selv kom i 84. Dette er klassiker også. Dette er klassiker. En liten fun fact om det. Darling Nikki, som er en av låtene på det albumet, var en av de låtene som førte til at det ble innført sånne parental advisory stickers på albumet i USA. Det var en sånn stor kampanje fra ledet av Tipper Gore, kona til Al Gore, om den skadelige musikken som forderva ungdommen og barna våre og sånt.
Hersens hippety opp på pigtrådmusikken.
Ja. Så den er jo litt dirty, men det er jo ikke noe det er jo ikke så eksplisitt, liksom, så det er bare litt sånn morsomt. Det er det femte albumet til Prince. Det er det første som lå på førsteplass da, på Billboard Top 100, og det var der i 24 sammenhengende uker.
Wow.
Tre av låtene på albumet, I Would Die For You, Baby I'm a Star og Purple Rain, det er live recordings med da noe edits og overdubs etterpå. Og så skrev han da og spilte inn When Doves Cry etter at alle de andre låtene var helt ferdige. Så han lagde den helt til slutt, spilte alle instrumentene selv, sang og kora og alt liksom, helt på egen hånd i studio. Holy shit altså. Holy shit, den låta er min favorittlåt all time. Det er uten tvil som den beste låta jeg vet om. Det er også Purple Rain da, var den første låta jeg slow dansa til på skoleball. Jeg husker ikke med hvem, men den er jo kjempebra. En fun fact om den også er at det var en låt som han originalt skrev som en country-låt for Stevie Nicks. Og så er historien at han sendte henne en 10 minutter lang instrumental versjon av den låta. Og etter en stund da, så svarte hun at hun hørte den, så ble hun redd, og at hun ikke kunne gjøre det.
Oi, ja.
Så det han gjorde i stedet var at han satt seg ned med bandet, og så jamma de i 6 timer, og så kom da den versjonen av Purple Rain som er på albumet, liksom gradvis fram. Og det var endret, det er jo ikke mye country igjen i den, liksom.
Nei.
Men jeg må si at den live-innspillingen der, av Purple Rain, da tror jeg kanskje er... Altså det er jo en av de mest perfekte gjennomføringene av en låt. Det er jo en så fantastisk låt.
Ja, altså en av mine store, store savn her i livet er at jeg aldri fikk sett Prince live. Mm. De konsertene til Prince er liksom legendariske, for de kunne jo være 4-5 timer lange, det. Mm. Med bare masse jamming og alternative versjoner av låter, og låter som aldri har blitt spilt inn på noen plate noen gang, noe sted. Og bare en sånn fest da. Og så han var en tvers gjennom musiker som bare elsket det han holdt på med, og var en gud da, særlig på gitar. Og hvis du vil se hvor fuckings god han er på gitar, så er det et opptak fra introduksjonen av George Harrison i Rock'n'Roll Hall of Fame i 2004, hvor de spilte en versjon da, av While My Guitar Gently Weeps på scenen. Her er snakk om det. På scenen så står liksom Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne og flere andre liksom. Det er barna til George Harrison og alt mulig rart liksom. Og først da, den første soloen er det jo gitaristen til Jeff Lynne som tar. Og så da etter noen minutter så kommer Prince inn og gjør sin solo. Og den soloen der altså, det er så amazing å se på. Og du kan se liksom han gjør alle de andre på scenen til sånne der studiomusikere som på en måte bare, ikke sant, dette er bra folk det også liksom, men det han viser der er bare, det er pure skill. Genialt. Ja, det er genialt. Så ja, dette albumet er fantastisk. Og det er goddammit pina det, min all time førsteplass, det har ikke endret seg altså. Den er konstant og kommer nok til å være det. Det er Dirt, Alice in Chains. Og jeg var veldig glad i grunge-perioden. Og det er litt av grunnen til at liksom sånne band som Pearl Jam, Nirvana og så videre ikke er med på lista, er fordi dette albumet her er så bra som det er da. Ja, det kom i 92. Jeg vil også si at egentlig alle de tingene som de lagde først, de første, også Facelift, Jar of Flies, Zap, som er en litt mer sånn akustisk dobbelt EP-album, og også MTV Unplugged fra den perioden. Alt det der er bare helt utrolig bra, men Dirt er bare låt etter låt etter låt. Helt utrolig. Jeg får så mye energi å høre det, og det er litt rart egentlig, fordi dette er et album som egentlig i veldig stor grad handler om dop, så jeg kjenner meg ikke så veldig igjen i tekstene. De sier jo selv at de ikke reflekterte så mye over liksom, den påvirkningen de kunne ha da, med de tekstene på det albumet. Men folk, fans, kommer opp og sier liksom, at det er dop, fett, type ting. Men det var ikke det de mente å si da. Det er mer en sånn reise hvor det starter liksom, med liksom, ja, dop, fett, rock'n'roll, sex, drugs and rock'n'roll. Liksom. Og så blir det jo en sånn nedadgående spiral da. Det har jo reflektert mye over det intervjuet og sagt at for dem så var det særlig da Lane Staley, vokalisten, så var dop en måte å flykte fra kjipe følelser på en måte, men han skjønte jo at ikke det var noen god løsning, og til slutt så døde han jo også av overdose i 2002. Så det er ikke ment som noen sånn her forherligelse av dop da, men noen av låtene er jo litt sånn. Første dag de var i studio, så var den dagen de brøt ut sånne riots i Los Angeles etter den dommen i Rodney King-saken, hvis dere husker den, hvor det var politimenn som ble frikjent for å ha drept Rodney King, og så ble det jo riots. Og da stakk de til Joshua Tree National Park i noen dager, til det roet seg litt ned, og så dro de tilbake og lagde resten av albumet da. Skal vi se, jeg vil også nevne at, Rooster, en av låtene her, var en låt som lead-gitarrist Jerry Cantrell skrev om faren sin, som hadde vært da soldat under Vietnamkrigen, og har sagt da at det, er liksom, det handler mye om å behandle sine egne følelser rundt forholdet til faren. Og her er det liksom så mange låter som kunne vært min favorittlåt, Them Bones, Angry Chair.
Fra titelen, helt nydelig.
Ja, Wood, ikke minst. Det er en utrolig sterk avslutning. Men favorittlåten min er den mest dopete av alle doplåtene på hele albumet. Det er Drunkhead, som har sånne linjer som You can't understand a user's mind, but try with your books and degrees. If you let yourself go and open your mind, I'll bet you be doing like me, and it ain't so bad. Så, ja, men det var musikken også, musikken og Jesus Christ også. Så det vil nok alltid være min favoritt også. Men nedover på lista er det garantert mye som kommer til å endre seg etter hvert som jeg ja, begynner å høre opp igjen gamle ting og så videre. Jeg holdt meg under en halvtime også.
Jo da.
Så vidt.
Det får skje.
Så vidt.
Bra, solid lista.
Dette er jo mye album som er kjent for å være klassiker også da. Det er ikke så mange overraskelser her kanskje, men dette er en ærlig og oppriktig liste.
Det er det viktigste, tenker jeg. Har du lyst til å ta en oppramsing til slutt?
Det må jeg vel nesten gjøre. Da var det da moderat. Kan begynne med to, eller begynne hvor som helst. Det er dritbra. Og så var det De La Soul, 3 Feet High and Rising. Jeg tror de kommer på streamingtjenester snart. Det sa de i fjor i hvert fall. Så vi får se. Og så var det Guns N' Roses, Appetite for Destruction. David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Du har Radiohead, OK Computer. Så er det Fever Ray med Fever Ray. Depeche Mode, Violator. Metallica, The Black Album, eller bare Metallica. Så er det Prince and the Revolution, Purple Rain, og til slutt da Alice in Chains med Dirt.
Good shit.
Ja, det føles
jo. Oh, yes.
Da håper vi at dere som hører på har fått masse nye ting dere kan putte på alle spillelistene deres. Testet litt ny musikk mens dere enten er fortsatt i ferie eller tilbake igjen på jobb, eller hvor dere nå enn er.
Gøy at vi har såpass brede lister også.
Ja, det var stor spredning her.
Mm. Absolutt, det var vel ingen overlapp.
Nei.
Tror jeg. Nei. Nei, men da er det gøy. Det er alltid litt kjekt når det er litt sånne ting, vet du. Mm. Vi er forskjellige, da er helt greit.
Jeg vet, det er litt ekstra jobb for dere, men jeg kunne tenke meg... Så kan jeg høre gjennom podcastene selv i etterkant. Da. Det hadde vært litt gøy.
Jeg har et forslag til dere.
Ja.
Mm-hmm.
Hvis vi husker det, den dagen... Som de her kommer ut, så kan vi på den der gruppa som heter Level Backup Spoilers på Discord-serveren vår, kan vi gå inn og poste topp 10-listen året.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, fordi jeg kunne tenke meg å høre favorittlåten deres fra hvert album.
Ja.
Jeg kan vi lage Spotify-liste
med
favorittlåt for hvert album.
Det er faktisk ikke så dumt, bortsett fra at ikke De La Soul er på Spotify.
Ja, men og så kan du legge meg en YouTube-link da.
Ikke sant? Ja. God idé. Det var en veldig god idé.
Det er huet på denne jenta, altså.
Mm. Men da fikser vi da å legge det ut samtidig som podcastene kommer.
Yes.
Og så kan vi egentlig bare fikse og sende det til hverandre med en gang, kan vi ikke da?
Fytter dere!
Ja. Vi ordner oss mellom.
Ja.
Yes.
Noen perks må det være å jobbe i denne redaksjonen her.
Ja, herregud.
Alright, da runder vi av disse sommerpodcasterne.
Ja.
Vi er straks tilbake igjen med vanlige podcaster. Det kan være det kommer andre spesialpodcaster i løpet av sommeren også. Det har vært snakk om litt ting. Ja. Sjøk hva som dukker opp. Uansett, ha en fin sommer videre alle sammen. Og så snakkes vi igjen neste vekka.